Tak téma znie autonómny Boh alebo autonómny človek. Neviem, či toto prístroje to funguje alebo nie. Keďže sa dotýkame moderného človeka, tak musíme sa pýtať, čo autonómia znamená pre neho, pre nášho súčasníka. Immanuel Kant v tomto pojme je veľmi závažným medzníkom. Takže je dôležité, aby sme si uvedomili, že keď sa hovorí slovo autonómia a čítame nejaké diela z biblickej doby, tak o autonómii sa tam bude v inom duchu hovoriť, alebo v inom význame, ako po Immanuelovi Kantovi. Kant žil v princípe druhej polovici 18. storočia. Myslím, že zomrel niekedy 1803 alebo 5, ja jeho dáta nepoznám, ale koniec 18. storočia. Takže pred Immanuelom Kantom, nemeckým filozofom, autonómia znamenala predovšetkým politickú nezávislosť. Teda skôr išlo ako človeka, jednotlivca, tak sa hovorilo o autonómnej polis, o meste, ktoré má vlastnú zákonitosť. Autos je po grécky sám, vlastný, a nomia je od slova nomos, čo znamená zákon. Takže autonómny je ten, ktorý si sám určuje zákony. To by sme mohli takto definovať. A teda pred Kantom išlo skôr o politickú nezávislosť, prípadne stoici. Hovorili o niečom, čo sa volalo autarkia, čo znamená sebestačnosť. To už je skoro jednotlivcovi. A tam išlo o to, že človek sa sám vyrovná so životom, s prírodou, zapadne do okolností, ktorým u stoikov, ktorým natoľko neprotirečí, ale je sebestačný. Takže autonómia pred Kantom znamená teda skôr politickú záležitosť. Pokiaľ uvažujeme o Kantovi a jeho definícii autonómie, tak sa dostávame do niečoho, čo je veľmi, veľmi silne namierené proti tomu, čo autonómiou môže rozumieť písmo. Pretože politická nezávislosť a jakási stoická autarkia sa dá vidieť, keď veľmi chceme, tak v biblickom nejakom hodnotovom rebríčku. To, čo ale Kant urobil z autonómie, je morálny posun tým smerom, že človek nielen sám si určuje, že ktorý zákon chce poslúchať, ale sám si ho vyrába. Takže ten posun je tým smerom, že nejde len o seba vládu, ale o určovanie zákonov zvnútra. Najväčší problém pravdepodobne tej Kantovej definície je, že on na tomto postavil ľudskú dôstojnosť. Človek má vtedy etickú a ľudskú dôstojnosť a jeho etické rozhodovanie je až vtedy legitímne, alebo dá sa na vôbec nazvať morálny, keď vyplýva absolútne z jeho vnútra, to nazval kategorickým imperatívom, a vôbec nezávisí ani na vonkajších príkazoch, ani na vonkajších okolnostiach. Teda Kantová etika stavia ľudskú dôstojnosť, dá sa povedať na, toto slovo ja používam, na zbožstvení jednotlivca. Pretože moje etické rozhodovanie má až vtedy etický rozmer, keď vyplýva totálne z môjho vnútra. Takže každé iné rozhodovanie podľa Kanta vedie k heteronomii, k tomu, že je to vlastne zákonníctvo, že teda neposlúcham, že to nejde o morálku, ale o nejaký strach, prípadne až hedonizmus. Takže on obvinil tie ostatné riešenia, zvlášť povedzme dekalóg, že by sme mali poslúchať nejaký Boží zákon, ten považoval za až za nemorálny. Je taký citát z jeho metafyziky etiky, alebo základné princípy metafyziky etiky. No, to znie trošku slovensky divne, ale dokonca ani evanjeliová svetosť sa nemôže považovať za morálnu dokonalosť, ak my ju zvnútra takto neoznačíme alebo neuznáme. Takže on jasne je proti biblickej etike a jeho autonómia hovorí o tom, že my vyrábame si zákon a ak si ho nevyrábame, tak nie sme morálni. Preto o tom toľko hovorím, lebo tento pojem autonómie sa udomácnil v západnej kultúre. Napriek tomu, že niektorí etici kritizujú Kanta a ja vás týmto nejdem zaťažovať, myslím si, že nám stačí jeden alebo dvoja filozofie, aby sme boli šťastní, ale toto nemôžeme obísť, pretože toto poňatie je skryté za bojom o autonómiu, povedzme v edukácii. Takže sa dostanete do nejakého pedagogického prostredia a zistíte, že pedagógovia alebo edukátori, ktorí tvoria teóriu výchovy detí, tak sa snažia na západnej kultúre viesť tie deti k tomu, aby si sami vyrobili morálne pravidlá. Môžete žasnúť, že čo to je za blbosť pre kresťanského učiteľa alebo pre veriaceho človeka, to prípada absurdné, pretože ten človek, my vieme, že je to nejaký dedičný hriech a že my radšej máme zlé ako dobré a tak ďalej. No ale podľa Kanta, a teda títo edukátori to zdedili, ak to dieťa si nevymyslí samo ten zákon, tak to nie je morálne. Ak to robí preto, že ja som mu niečo dobre prikázal, tak je to hedonizmus alebo zákonníctvo. Jednoducho to neplatí. No, takže potrebujeme rozumieť, že tu nejde o nejakú obyčajnú vzbúru proti písmu alebo proti kresťanstvu, ale ide o inú ontológiu, ak chcete, teda metafyziku človeka, alebo antropológiu, to hádzam cudzie slova, ale chcem povedať, že proste to bytie človeka sa chápe diametrálne odlišne. A keď začneme len tým, že to by sa nemalo robiť, tak v podstate my tú autonómiu napádame asi tak, ako keď chcete zničiť rastlinu tým, že jej striháte listy. No tak potrebujete to vykoreniť. Ja tým nechcem povedať, že to dokážeme vykoreniť v celej spoločnosti, ale aspoň vo svojom myslení potrebujeme rozumieť, že teda odkiaľ vietor fúka, to sa hovorí. Takže to isté platí pre autonómiu, povedzme, pacientov. V medickej alebo teda lekárskej etike, keď sa hovorí o autonómii pacienta, na čo má právo alebo na čo nemá. Ten pacient je zaťažený z nášho hľadiska, pastorálneho hľadiska, autonómiou. A síce to pekne znie, že ho rešpektujete, lenže ten rešpekt má v podstate účinok taký, že ten človek to nezvláda. Ak ja si mám sám vytvoriť vlastný zákon a vlastné pravidlá, tak síce som slobodný, je to pekné v prvom rade, ale moja absolútna zodpovednosť je smrtonosná. Čo potom pochopili existencialisti ako Sartre a iní. Jednoducho sloboda, absolútna sloboda, nesie sebou absolútnu zodpovednosť. Takže pre pacientov, takáto etika kantovská, že teda pacient je autonómny a on si určuje, ako veci má byť, znie veľmi pekne, ale a pokiaľ potrebujete niekoho, aby prevzal za vás zodpovednosť, aby vám pomohol, tak vás potrestám takouto autonómiou. Má dve stránky. My väčšinou vidíme tú stránku, kde sa cítime zdraví, silní a božskí. Ale my nie sme vždy zdraví, silní a božskí. Skoro by som povedal, že pravý opak je pravdou, že sme pravidelne chorí a slabí a, no, nechcem povedať diabolskí, ale viete, akí sme. To isté môžeme vidieť potom v autonómiách ľudí, ktorí sa snažia vytvoriť nejaký politický režim. Demokracia je postavená práve na takomto presvedčení, že keď ľuďom dovolíme si tvoriť vlastný zákon, takže oni si ho vytvoria ako dobrý. No, kam to vedie, asi nepotrebujeme dvakrát opakovať. Takže, aby som to zhrnul, to, čo som doteraz povedal, autonómia pred Kantom, ak čítame nejaké pojmy o autonómii, alebo hovoríme o autonómii, psychologickej autonómii dieťaťa, môžeme to chápať ako niečo veľmi dobré a zdravé. Pretože ide o istú nezávislosť, ktorú každý človek ako zdravý a dospelý jedinec potrebuje mať. A nemôžeme zatratiť slovo autonómia len preto, že Immanuel Kant a s ním, dá sa povedať, moderná etika to takto zneužila. Takáto autonómia sa dokonca chápe ako cieľ dejín. Neviem, či ste počuli o autorovi, ktorý sa volá Fukuyama, napísal The End of History. Je to kniha, ktorá konštatuje, že tým, že na svete, to bolo ešte pred problémom s islamistickými teroristami, tesne potom, ako padla železná opona a vznikla nová východná Európa, ak to tak môžem povedať, tak on napísal knihu, že koniec histórie, lebo podľa neho tým, že zvíťazila liberálna demokracia, tým pádom autonómny človek, tak sme sa dostali na koniec histórie, lebo to sme chceli. Tak to je veľmi zaujímavé. Ja neviem, čo ten človek teraz si o tom myslí, ale toto je veľmi zaujímavý pohľad, lebo vám ukazuje, že vlastne byť autonómny a sám si vyrábať zákony, to je v chápaní západného myslenia cieľom nie len mojim osobným, ale cieľom dejín. To je vrcholný, to je eschatologický cieľ. Takže vlastne už nemáme prečo žiť. On tým nechcel povedať, že je koniec sveta, koniec histórie. Sám hovorí, to neznamená, že teraz už sa nič nebude diať. Ale dosiahli sme cieľ. Dosiahli sme cieľ, že liberálna demokracia zvíťazila. Takže to je... Ak by ste mali k tomu nejaké otázky alebo nejaké poznámky, že s niečím nesúhlasíte, alebo čo, tak ja by som vás pozvedil k tomu, aby ste to povedali hneď počas toho. To, čo som hovoril, je zrozumiteľné? Áno, môžem pokračovať ďalej. He? Dobre, tak pozrieme sa teraz na Božiu autonómiu. Hej, Boží vzťah k zákonu. Existuje jedna veľmi zaujímavá teologická otázka, ktorú by som bol rád, keby ste nepovažovali za totálnu slovnú hračku. Či Boh určuje alebo poslúcha zákon? Pretože ak hovoríme o autonómii človeka, tak sme si práve povedali, že ako to moderný človek chápe, nie každý, ale proste po Kantovi, ale máme tam aj o autonómii Božej. A keď teda chceme hovoriť o Božej autonómii, tak sa potrebujeme pýtať, aký vzťah má Boh k zákonu. Zaujímavý citát je v Platónovom Eutifróne, to je dialog, ktorý sa volá Eutifrón. A tam Sokrates diskutuje proste so svojimi protiažkami, teda práve tento Eutychro hovorí, že ak sa Bohom, toto je z pohanského prostredia, niečo páči, tak je to zbožné alebo sveté, a ak sa im nepáči, tak je to nesveté. Takže tento človek tvrdí, že veci nie sú podľa toho dobré, nejako nezávislé, ale podľa toho, či to bohovia chcú. Takže tam máme voluntarizmus, daný, teda, že na vôli Božej závisí to, či je niečo dobré, alebo to nie je dobré. Na to Sokrates, ako zvykol, vedie sú rôznymi otázkami, tými dialektickými, takzvanými otázkami, k tomu, že dosaneme sa k sporu. Čo ak bohovia chcú, tí bohovia grécky mali rôzne chúťky, ako viete, z tých gréckych bájí, a nebolo ťažké ukázať, no dobre, ale keď bohovia robia niečo, čo považujeme za zlé, tak už je to dobré, len preto, že to chcú. No, takže môžeme toto odhodiť, že to je pohanský problém, lenže ten problém v inom, na inej úrovni sa objavuje aj v kresťanstve. A platonizmus, známy je Augustín, ktorý platonizmus nie je úplne celý, samozrejme aj s pohanskými bohmi, ale vtiahol do kresťanstva. A vo svojich vyznaniach, tam v 12. knihe, v 9. časti, tak hovorí o tom, že Boh stvoril, prv ako stvoril svet, nejaké racionálne formy alebo racionálne bytosti. Tým naráža na platonské formy, že teda sú tu nejaké nefyzické, nepartikulárne veci, ktoré určujú fyzické veci. No to je čistý platonizmus, len v iných pojmoch. A toto potom vedie k tomu, že vlastne nie Božia vôľa rozhoduje, ale rozhodujú nejaké stvorené veci podľa toho, že čo je čo. Proti tomu, toto je zložitá vec, ale okam, niekedy sa to píše ockham, to bol stredoveký scholastik, postavil voluntarizmus, ktorý tvrdil približne to, čo sme mali v tom Platónovom Eutyfrovi, že keby Boh chcel, tak môže spasiť svet nenávisťou. No, pretože Boh rozhoduje, čo je dobré a čo je zlé, a keby on povedal, že dobrá je nenávisť, tak je nenávisť dobrá. Takže tu máme tú akúsi apóriu, alebo neriešiteľnú otázku, aký má Boh postoj k zákonu. Teda stále riešime Božiu teonómiu, teda autonómiu. Teonómia je, že Boh určuje zákon, ale autonómiu. Že teda, či Boh poslúcha nejaké zákony, ktoré sú nad nimi, ak ich poslúcha, tak niečo je nad Bohom. No ale ak je niečo nad Bohom, tak je zlé, lebo potom Boh je najvyšší. Na druhej strane, ak Boh rozhoduje všetko tak, ako sa mu to páči, tak my sme úplne stratení, pretože ako my vieme, čo je dobré, proste neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by trvale zabezpečilo, že niečo je dobré a niečo je zlé. Odpoveď na toto je jediná možná, ak to teda máme vyriešiť, samozrejme, kto nemiluje Boha a rád ukáže, že pozrite sa, to je nezmysel, tak zostane pri tom, že vás dostane do nejakej apórie, neriešiteľného sporu. No a tak ja Boha neverím. Lenže toto delenie na zákon a vôľu protirečí jednej veľmi dôležitej dogmatickej vete alebo dogmatickému tvrdeniu, ktoré hovorí o tom, že Boha nemôžeme deliť, že Boh je jednoduchý, prosím vás, ale toto nie je jednoduchý v zmysle, že ako my bežne chápeme, že niečo je jednoduché. Boh je nedeliteľný. Teda keď sa stretávame s Božou vôľou, tak sa stretávame vždy zároveň so všetkými Božími atribútmi. My keď hovoríme o Božích atribútoch, tak pomáhame si k tomu, aby sme nejakým spôsobom vôbec o Bohu mohli hovoriť. Ale deliť Boha na vôľu a zákon je neprípustné, pretože to je vlastnosť, ktorá sa latinsky volá simplicitas. Boh je nedeliteľný. My sme deliteľní. Môžete ma rozdeliť na nehmotnú časť, fyzickú časť, môžete telo podeliť a moje city oddeliť od vôle a všelijaké protirečenia hľadať. Všetky stvorené bytosti sú zložené bytosti. Boh je nezložená bytosť. A preto deliť Boha na zákon a vôľu je neprípustné a už v otázke je nesprávna odpoveď. A na to si kresťan, mimochodom, tuto je na margo, musí dávať veľký pozor, pretože pri apologetických diskuziách sa veľmi často dostávate do situácie, keď v otázke vám je podsunutá odpoveď. Ja študentom niekedy hovorím taký príklad, to aj sú nejakí študenti, možno si to pamätajú, že keď sa spýtate človeka, existuje Boh, a vy sa nad tým zamyslíte, tak v podstate sa už prijal odpoveď, že to človek môže vyriešiť. Rozumiete to? Ak ja reagujem na takúto otázku tým, že sa to pokúsim vyriešiť, ja som už prijal tézu, že táto otázka je riešiteľná z mojej pozície. A to isté platí aj, keď dáme túto otázku, čo je. Zákon je nad Bohom, alebo Boh je nad zákonom. Ani jedno, ani druhé. Boh je zároveň zákon a zároveň je Božia vôľa. Boh je nemenný. O Bohu je napísané, že nemôže klamať. Hebrejom 6.18. Ne? Tak nemôže klamať, čo to znamená? Že zákaz klamať, alebo poslucha, alebo čo? Ne? Ale o tom istom Bohu je aj zároveň napísané, že koná spravodlivosť a všetko, čo sa mu ľúbi. Žalm 103, verš 6 a Žalm 135, verš 6. Ne? Tak koná, čo chce, ale to neznamená, že pretože robí, čo chce, že to nebude podľa zákona, ktorým je jeho bytosť. Jeho bytosť, jeho vlastnosti, jeho existencia je zároveň zákonom všetkého. A preto hovoriť o Božej autonómii je v istom zmysle protirečivé, pretože autonómia hovorí o ustanovení zákona. Boh nikdy žiadny zákon sebe nemusel ustanoviť. Jednoducho, Boh je. Jediné, čo múdro o Bohu môžeme povedať, je to, čo on sám o sebe povedal, som, ktorý som. My môžeme veľa hovoriť a Biblia nám veľa hovorí o Bohu, ale to všetko sú veci, ktoré sú pre našu schopnosť s Bohom komunikovať, nejakým spôsobom ho prežívať, kontaktovať a tak ďalej. Boh je, nech sa páči.
Si by třeba pomohlo, že to vlastne vyjadrení Božieho charakteru.
Božieho charakteru, tá autonómia. Áno, presne. Áno, keď povieme charakter, môžeme to tak povedať. Božieho bytia, Božieho vlastnosti, alebo Božieho charakteru, Božích atribútov, môžeme to rôzne povedať, len dôležité je, aby sme tým charakterom rozumeli tú simplicitas, to, že to je niečo, čo sa nedá podeliť. Hej? Teda, keď delíme Boží hnev a Božiu lásku, tak nám to pomáha, pretože nejakým spôsobom vnímame, keď sa Boh hnevá a keď miluje, ale v skutočnosti v jeho hneve je celá jeho láska a v jeho láske je celý jeho hnev. Boh je nie raz náladový alebo niečo, tak toto je veľmi dôležité, že...
Podobná otázka, myslím, že si Búh poslúcha zákon je absolútne...
No, je nesprávna. Ako jasné, že koná podľa zákona, môžeme povedať sekundárne. Ale keď prídeme k tomu Platónovmu problému, ako potom Augustinus a Okam sa nezhodli, tak tam je zle postavená otázka, lebo už ide príliš ďalej. Takže Boh je zákon v tom zmysle, aj keď je vždy viac ako zákon. Takže pozrieme sa teraz na ten náš problém, autonómia proti versus teonómia. Tá modernistická etická autonómia, o ktorej som hovoril od Kantovi, tá má pôvod v dichotómii fakt proti hodnote. To ste možno že niekedy počuli, že z faktov, zo skutočnosti sa nedajú odvodiť hodnoty. Hej. To má pôvod vo filozofii Huma a prevzal to aj Kant a dosť často sa o tom aj dnes hovorí, aj keď niektorí filozofi aj neteistickí, teda nechcem povedať zrovna ateistickí, ale ľudia, ktorí nejakým spôsobom neveria v kresťanského Boha, tak spochybňujú túto dichotómiu, že teda z existencie nie je možné odvodiť hodnoty. Čo je cennejšie, čo nie je cennejšie. Že to musí vyplývať z nášho rozhodnutia. My, kresťania, toto odvodzujeme z Božieho zjavenia, ktoré máme v písme, v svedomí a tak ďalej. Takže my tento problém riešime zjavením, že Boh nám zjavuje, čo je cennejšie a čo je menej cenné. V ekológii sa to dnes niekedy tak prejavuje, tento problém, že vám povedia, že však ten strom je rovnako cenný, ako ja. Moja manželka mala takú skúsenosť v škole, že priniesla nejaký konár do školy a nejaké dieťatko povedalo, a ako by to bolo, keby tebe odtrhli ruku? A prečo? No však ten konár si odlomila a to je to isté. Tak vidíte, že odkiaľ máme my, že moja ruka je hodnotnejšia ako konár stromu? Rozumieme tomu, že no to sa vyzerá, že my tu rozprávame o nejakých vzdialených problémoch, ale ak nemáte úplne jasno, že odkiaľ máme hodnoty, tak vás veľmi rýchlo dostanú moderné deti, ktoré sú plné ekológie a problémov vlastne konca sveta, do otázky, že teda čo. Takže tá autonómia, alebo to chápanie, že teda si sami to vyrábame, má pôvod v tejto dichotómii. Sloboda a dôstojnosť človeka sú podmienené autonómiou, to som hovoril už pri tom Kantovi, ale tie následky tej autonómie, to zaťaženie, o ktorom som tiež už hovoril, by som mohol ilustrovať citátom z Nietzscheho. Asi to meno je neslávne známe. Friedrich Nietzsche. On prišiel s tým plánom alebo takým projektom transformácie všetkých hodnot, pretože ak nemáme hodnoty ani z prostredia, ani od Boha, tak potom nám ostáva len to vymyslieť si tie hodnoty, presne tak, ako Kant to povedal. Len Kant bol slušný nemecký občan, ktorý až do smrti poslúchal svojho panovníka a nikdy nič veľmi revolučného politicky neurobil. Tak teda nespravil sa provokatívne. Tam zase na margo poznámka, bezbožnosť sa často oveľa intenzívnejšie prejaví u ľudí, ktorí sú veľmi slušní, ako u tých, ktorí sa správajú rebelsky a vykrikujú. Takže na to dajte pozor. Kant je príkladom takej desnej bezbožnosti, ktorá je veľmi slušná, veľmi inteligentná a geniálna, dá sa povedať. Proste Kant je v istom zmysle obdivuhodný, ale prejde vás mráz, keď si uvedomíte, čo na nás vymyslel. No a Nietzsche, ktorý bol už pokročilejší v tom takom drzom rozprávaní ako Kant, tak v jednej svojej knihe, ktorá sa volá Ľudské, príliš ľudské, na začiatku konštatuje, že pochybnosť, že niekto možno uhádne, tak to sa vyjadruje, že pochybnosti vedú k mrazeniu a strachu osamelosti. Ak poznáte trochu Nietzscheho príbeh, tak viete, že sa pominul na rozume a posledných 10 rokov strávil ako nenormálny človek, o ktorého sa starala matka. No, je zaujímavé, že veľmi pohrdal súcitom a tvrdil, že kresťanstvo zničilo západnú kultúru, alebo proste podobnými slovami sa vyjadroval, pretože slabých sa ujíma a vyvyšuje súcit. Pritom jeho ten zlom nastal vtedy, keď videl trpieť koňa, myslím v Janove, tam padol nejaký kôň a on taký súcit prežil s tým koňom, že sa pominul na rozume. No netvrdím, že to bol celý jeho problém, pretože samozrejme to muselo mať nejaký nábeh. Ale je to irónia, že človek nedokáže takto žiť a on sa k tomu aj vyjadroval. Že jednoducho to je desný život. Nech sa páči.
Ja nám k tomu bych řekl, že z lekárskeho hľadiska je to tak, že ľudia, ktorí nemají ako psy,
ano,
že mají psy třeba ze zvířaty.
Aha.
Rozumíte, že spíš...
Že sa to niekde prenesie.
...a niekde sa to projeví. A potom, že kázal, že u každého kusu nábytku hledá místo pochopání.
Áno, to som nevedel. To je veľmi zaujímavá poznámka, ďakujem, ja tomto sa nevyznám. Ja som to len chcel ilustrovať, tak ďakujem za upresnenie. Chcel som to ilustrovať, že tá autonómia, ktorú človek takto pestuje, je desivá. Že tí ľudia, ktorí s tým naozaj pracovali a boli aj takými vodčími osobnosťami, to ste ilustrovali Lenina.
Nech sa páči. Ešte prosím vás jednu vec. Tí ľudia, ktorí mne umírají bez Boha, třeba jeden zasloužil všem strany, nebudu jmenovať, je jiný, ktorého som tam měla, tak křičel tak, že ho museli dát do dvora, aby nerušil ulici. A všichni mě odcházejí z takových úplně matka jedné soudkyně a tak dále. Prostě ateisti odcházejí v strašných kříků a
utrpení.
Ve strašném utrpení. Když jsou druzí, drží mě třeba za ruku a umírají, modlím se u nich, tak tady se máme úplně v pokoji, v pohodě, všechno. I pominou jim bolesti a nějak prostě se všechno si rovná, odchází.
To je nádherné svedectvo. Ja si myslím, že to potvrdzuje istým zmysle to, čo som hovoril, že kým sme zdraví a božskí, tak sa nám páči autonómia. Ale keď už sme slabí a zomierajúci, tak zrazu by sme chceli, aby nás niekto držal za ruku, aby sme vedeli, že niekam ideme a radšej by sme si netvorili vlastné zákony. Len býva to pozde. Ja neviem, vy viete viac o tom, keď teda ste pri umieraní. Ja nemám túto skúsenosť priamu, ale tieto svedectvá ľudí, ktorí vidia zomierať ľudí, tak sú veľmi často práve takéto. Takže ďakujem za to potvrdenie. Ešte budeme mať potom diskusiu, ak teda budete chcieť. Takže následky tej etickej autonómie ste počuli, sú desivé. A preto, povedzme, filozof McIntyre sa pokúša, to je, myslím, katolícky filozof, pokúša navrátiť aj filozofiu k nejakej etike cnosti. Tá etika cnosti aristotelovská vychádzala z toho, že človek má nejaké bytie a z toho bytia alebo z jeho postavenia sa dá odvodiť jeho etika. Teda, že nemôže si ju vytvoriť úplne nezávisle na tom, kto je, kde žije, či je to muž, alebo či je to žena, či je mladý, starý, bohatý, chudobný. Proste absolútne nezávisle, ja si vymyslím, že čo je pre mňa dobré. Dokonca dnes už si môžete vymyslieť, či ste muž alebo žena, hej, to už ide až tak ďaleko, že si môžeme pohlavie vymýšľať eticky. Tak tá etika cnosti hovorí, že každé postavenie, každý človek má nejaké poslanie, nejaký cieľ. A podľa toho cieľa sa má správať. Takže to nie je zrovna kresťanská etika, len ukazuje drámu toho moderného trápenia s autonómiou. Ten človek, ktorý sa snaží byť takto autonómny, nedokáže s tým sám žiť. Dobre, takže teraz sa spýtajme, či na toto je riešenie teonómia. Tak my by sme pravdepodobne si povedali, dobre, no tak autonómia sa ukazuje absurdná, proti vôbec šťastiu človeka, už teraz nehovoríme, že proti Biblii, tak to je evidentné, že je proti Biblii. Hej? Pretože Boh nám dáva zákon, on je zákonom, stvoril nás, tak o čom diskutovať. Ale aj ľudia, ktorí nie sú zrovna teisti, teda neveria v Boha, tak ukazujú, ako som tu sa snažil prezentovať, že teda to je hrozivá situácia. Že teda ten autonómny človek sa tak zaťaží, že keď prestane byť zdravý, šťastný a tak ďalej, tak zrazu je v koncu. Proste nie sme stvorení na to, aby sme si vymýšľali zákon. Dobre, tak je riešenie teonómia. Zdalo by sa, že hurá. Tak dobre, tak Boh nám dá zákon. Len Biblia, teraz idem do Biblie, pretože teológovia sme kresťania, tak vidíme odpoveď na problémy sveta aj filozofie v Biblii. V Biblii vidíme, že teonómia na jednej strane znamená emancipáciu. Emancipáciu je oslobodenie. Nie myslím ženskú emancipáciu, ale oslobodenie. Deuteronomium 4. kapitola 6. verš, teda 5. Mojžišova, hovorí toto, že zachováte a splníte tie prikázania, to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť, naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ. To je o Izraeli Boh, hovorí, teda Mojžiš, Božie slovo hovorí Izraelu, že teda, keď budete poslúchať moje zákony, tak budete mať postavenie aj medzinárodný, vás budú obdivať, však nakoniec dodnes dekalóg je základ legislatívy štátov, takže ťažko o tom pochybovať. No, lenže my sa zistujeme, že Tóra je 5 kníh Mojžišových, hej, teda zákon ako Pentateuch 5 kníh Mojžišových. Že nový zákon nám hovorí, že starý zákon, alebo Tóra, neprinášala len emancipáciu, ale prinášala aj smrť ako nomos. Nomos je grécke slovo pre zákon. Hej? Teda, Tóra je vyučovanie alebo poučenie, neho sa označuje 5 kníh Mojžišových, a nomos je grécke slovo pre zákon, skôr pre paragrafy. Hej? Rímanom 7. kapitola veľmi jasne konštatuje, ja som kedysi žil bez zákona, myslí sa bez Božieho zákona. Ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. A ja som zomrel. Ukázalo sa, že to prikázanie, ktoré bolo pre život, bolo mi na smrť. Takže rád by som bol, aby ste chvíľu sa zamysleli nad týmto a touto akousi apóriou, či protirečením, že na jednej strane Boží zákon je emancipácia a poznať Boží zákon z nás robí ľudí, múdrych ľudí, dokonca obdivuhodných ľudí. Žiť podľa Biblie, poznať Bibliu, je niečo, čo je obdivuhodné. Ten istý zákon ale má aj tento rozmer, ktorý hovorí o tom, že pôsobí smrť. Takže musíme byť opatrní, že ako je to s teonómiou. Prvý žalm hovorí, že o zákone Hospodinovom rozmýšľa vodne v noci. Keby ste do toho vložili tento nomos, ktorý je v Rímanom 7. kapitole, tak by ste museli povedať o smrti rozmýšľať dňom i nocom. Je to tak? Tak predpokladám, že nikto nemedituje o smrti s radosťou. Aj keď stredovek prišiel s tým memento mori, hej, pamätaj na smrť, ako pamätaj na svoju smrteľnosť, ale asi to nie je práve príjemná meditácia. A ja by som povedal, že preto je dôležité, aby sme použili akýsi paradoxný výraz, a to je teonomická autonómia. Teonomická autonómia znamená, že Boh z nás robí autonómnych ľudí, nie autonómnych v kantovom zmysle, ani nie v nejakom stoickom, tom starom politickom zmysle, ale dáva nám teonómiu ducha. A tam je veľmi dôležité si všimnúť tieto texty, ktoré sú už v starom zákone, pretože už starý zákon, alebo teda stará zmluva, konštatovala, že tá zmluva, ktorá bola v Tóre postavená, že bola porušená. Takže Jeremiáš 31. kapitola 31 až 33. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, Hospodin sa niekde prekladá, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. To je tá zmluva v Tóre. Tú zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom, hovorí Hospodin. Ale toto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ich do ich srdca. A budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Podobne Ezechiel 36, 26 až 27. A dám vám nové srdce a nového ducha. Vložím do vás, teda nového ducha vložím do vás, odstránim z vášho tela kamenné srdce, dám vám srdce z mesa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Naša téma je autonómia Boha versus alebo autonómia človeka. Pokušenie povedať, že riešením je teonómia, teda jednoducho potrebujeme Boží zákon, je polovičaté riešenie podľa písma. Pretože to polovičaté riešenie skončí v Rímanom 7. kapitole. Je pravda, že Tóra, alebo vôbec Boží zákon, samozrejme aj nový zákon, z nás urobí slušných ľudí. To je bežná skúsenosť, že ak sa ľudia z nízko kultúrneho prostredia, teraz neviem, aby som sa slušne vyjadril, stanú kresťanmi, tak veľmi rýchlo sa dostanú pri najmenšom do strednej vrstvy. O tom všetci vieme, však? Proste kresťanstvo sa najlepšie pestuje v nejakej strednej vrstve, hej? Takej tej, myslím, sociálnej alebo ekonomickej. Takže kresťanstvo robí z ľudí to, čo hovorí Tóra, hej? Že proste vidíte, že sú vlastne slušní, prestávajú rozhadzovať peniaze, ožierať sa a neviem čo, všetko robiť zlé. Lenže to nie je to, čo Boh od nás naozaj chce. Pretože tá teonómia ešte stále z nás nerobí ľudí, ktorí milujú Boží zákon. A preto je toto prisľúbenie, kde, ako vidíte, že Boh to urobí, je to jeho zákon, je to teonomické, ale zároveň to ide z ľudského vnútra, takže je to zároveň autonómne. Nie je to autonómne v tom zmysle, že ja som si to vymyslel, ale je to takou mojou súčasťou, že to tak milujem, ako keby som si to vymyslel. Samozrejme, Boh neznásilňuje tú slobodnú vôľu. Tam musíme na to dať veľký pozor, lebo veľmi rýchlo sa nám môže zdať, dobre, tak to je manipulácia, urobíme z toho nejaký nevedomý krok. Rozumiete, že človeka oklamete, aby sa mu to zdalo, že si to on myslí, ale v skutočnosti si to nemyslí. To také psychologické prostriedky existujú. Hej, že človeka presvedčíte, že to chce a on to v podstate nechce, je to proti nemu. Toto Boh nerobí, to vidíte na Ježišovom spôsobe komunikácie, ktorý veľmi rýchlo liečil ľudí z ich nejakých predstav a povedal im, chceš ísť za mnou, tak pozri sa, čo to bude stáť. Hej. Chceš ísť za mnou, zober si šibenicu, či ti to bude chutiť. Proste Boh nás za žiadnu cenu neklame. Že nepotrebuje uctievanie ani nasledovanie, ktoré je položené alebo založené na seba klame. Hej, takže toto vyplýva z Božieho charakteru, o ktorom sme hovorili, že tá teonomická autonómia nie je podvod. Samozrejme, sa tam všetko robí preto, aby sme Boha podozrievali, to bol už v Édene prvá vec, ktorú povedal, a či naozaj Boh, a to nie je on takto inak myslí. Hej. Podozrievať Boha je naša prvá športová disciplína. Hej, vnútorná. Takže na to musíme dať veľký pozor, aby sme ho nepodozrievali. Nemám prečo nás klamať. A tá teonomická autonómia je naozaj reálne teonomická a naozaj je reálne autonómna. A tu si myslím, že to slovo autonómna je správne použité. Nie je autonómna v zmysle, že sme si to vymysleli, ale je autonómna, že je naozaj nami vlastnená, že to autos je naozaj môj vlastný. Tá realizácia toho prísľubu v novom zákone Hebrejom 8 je priamo citovaný Jeremiáš 31. kapitola, Galatianom 2.20 je, myslím, známy text, žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý sám seba vydal za mňa. Takže to je, on tam žije, kým to ja chcem, ale ja to chcem, pretože on mi to dáva. Znovu môžeme rozmýšľať, čo je skôr, ale tá totožnosť je tak hlboká, že cirkev je telo Kristovo, tá identifikácia je tak hlboká, že hlava cirkvi a cirkev sa pripodobňuje ako vzťahu hlavy a tela. Hej, teda Kristus a cirkev ako hlava a telo. A to je naplnenie tejto teonomickej autonómie. Galatianom 4.7 hovorí, už ste synovia, už nie ste otroci. A Kolosanom 1.27 hovorí, Kristus vo vás, nádej slávy. Takže na záver By som len zhrnul, prešlo nám 45 minút, tak predpokladám, že môžeme pokračovať diskusiou. Autonómia ako chápaná, ako nezávislosť na Bohu, teda tá kantovská, tá je vážnym oklamaním moderného človeka a keď sa pozriete na rôzne etické projekty, či už v edukácii, alebo v lekárstve, alebo ja neviem, vo väzenstve, v ekológii, všade sa prejavuje a je dobré, keď my kresťania vieme ukázať, že ako to vyzerá, keď sme slabí a keď potrebujeme pomoc. Že sa sami potrestáme týmto. Že to je veľmi nebezpečné. Teonómia je emancipáciou zároveň, ale aj smrťou, ak zostane len pri tom, že Boh nám dáva legislatívu. Pokiaľ zostaneme pri tom, že chceme rozumieť Božiemu zákonu, Božím pravidlám a jednoducho ich plniť, tak na jednej strane sme emancipovaní, lebo rozumieme lepšie svetu, poslúchame Boží zákon, Božie slovo. Teda sme emancipovaní, ale v hlbokom vzťahu k Bohu dôjdeme k tomu, že nás to zabíja. Pretože zisťujeme, že niekde v nás najhlbšie je hlboké nepriateľstvo voči Božiemu zákonu. To je ten dedičný hriech. Nerobme si ilúzie, my sme sa narodili ako nepriatelia Boží a celý život, tento pozemský, musíme na to dávať pozor, aby to, čo je v nás nepriateľské voči Bohu, nevyťazilo. Zákon Boží vzbudzuje nepriateľstvo. To je Rimanom 7. kapitola. A preto je veľmi dôležité, aby sme prišli k tomu, že Boh nám nielen dáva teonómiu, ale zákon neprichádza zvonku, ale zvnútra. Teda, že Duch Boží ťa znovu narodením tak premení, že zrazu vnímaš Boží zákon ako svoj zákon. Apoštol to v tej 4. kapitole Galatianom 7. verši prirovnáva k synovi, ktorý tým je malé dieťa, no tak sa k nemu otec správa ako k otrokovi, proste to nesmieš, to musíš a tak ďalej. Ale keď dospeje, tak mu to zverí. Proste, ak je niečo moje, tak jednoducho neviem kradnúť zo svojho, je to moje, tak je to protirečivé, aby som robil sám sebe zlé. A ten istý postoj má človek, ktorý je teonomicky autonómny. Ďakujem za pozornosť.